Τετάρτη Κυριακή από το Πάσχα και η Εκκλησία μας ενθυμείται σήμερα την ίαση του παραλίτου στο Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και το Συναξάριο μνημονεύει αυτήν την θεραπεία και αυτήν την ίαση. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς όπως κάνουμε φέτος την Ευαγγελική Περικοπή και θα κάνουμε και μερικά σχόλια στη συνέχεια με βάση την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως ότι το καιρό εκείνο είναι εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Τελείωσαν πλέον τώρα στις προηγούμενες Κυριακές τα γεγονότα που έχουν σχέση με την Ανάσταση, η Κυριακή του Θωμά, που εμφανίστηκε ο Χριστός και στον Θωμά, η Κυριακή των Μυροφόρων, και αρχίζει η Εκκλησία μας από σήμερα να παίρνει με τη σειρά την ζωή και τη δράση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να μας την παρουσιάζει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το γεγονός αυτό το οποίο μας διηγείται σήμερα, την ίαση του παραλυτικού στο Ιεροσόλυμα, είναι από την αρχή της δράσεώς του, ίσως από το πρώτο Πάσχα ή μετά από το πρώτο Πάσχα που ανέβηκε ο Χριστός στο Ιεροσόλυμα. Ανέβηκε λοιπόν ο Χριστός στο Ιεροσόλυμα και εκεί στο Ιεροσόλυμα, στην προβατική πύλη, υπάρχει μία κολυμβήθρα, μία λίμνη, η οποία εβραϊκά λέγεται Βηθεσδά και η οποία λίμνη είχε πέντε στοές, μία πηγή, ένα είδος λουτρών. Σε αυτές τις στοές, τις στεγασμένες, ήταν ξαπλωμένο πολύ πλήθος από τους ασθενείς, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος. Και γιατί περίμεναν την κίνηση του ύδατος? Διότι από καιρού εις καιρόν κατέβαινε κάποιος άγγελος στην λίμνη και ετάρασε το ύδωρο και κουνούσε το νερό. Αυτός λοιπόν που θα έμπαινε πρώτος μετά από την ταραχή του ύδατος θεραπευόταν από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχετο. Εκεί δεν υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε παράλυτος επί 38 χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς να είναι εκεί κατάκητος και επειδή εγνώριζε ως Θεός παντογνώστης ότι έχει πολύ χρόνο σε αυτή την ασθένεια, του λέγει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Και αποκρίθηκε ο ασθενής, ο παράλυτος, «Πώς να γίνω, Κύριε, υγιής? Δεν έχω άνθρωπο ώστε όταν ταραχθεί το νερό να με βάλει πρώτον μέσα στη λίμνη, ενώ δε αρχίζω να πηγαίνω παράλυτος, προλαβαίνει άλλος πριν από εμένα, κατεβαίνει και θεραπεύεται εκείνος». Και του λέγει αμέσως ο Ιησούς, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περιπατούσε. Ήταν όμως η ημέρα εκείνη που θεραπεύθηκε Σάββατο. Και οι Εβραίοι που είδαν τον τύπο και όχι την ουσία είπαν σε αυτόν που θεραπεύθηκε, «Σήμερα είναι Σάββατο. Δεν πρέπει να σηκώσεις το κρεβάτι σου. Απαγορεύει ο νόμος να μεταφέρουμε πράγματα. Δεν πρέπει να μεταφέρεις το κρεβάτι σου». Και αποκρίθηκε εκείνος στους Ιουδαίους και τους είπε, «Αυτός που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν λοιπόν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Και ο θεραπευτής δεν γνώριζε ποιος ήταν, γιατί ο Ιησούς ξέφυγε, εξένευσε, υπήρχε πολύς όχλος, όχλο όντως εν το τόπο, και ανάμεσα στον πολύ όχλο, κρυφά ο Χριστός, ξέφυγε και χάθηκε. Δεν τον γνώριζε προηγουμένως τον Χριστό ο θεραπευτής. Μετά όμως από λίγες ημέρες βρίσκει τον θεραπευμένο ο Ιησούς στο ιερό, στο ναό και του είπε, «Τώρα έγινες υγιής, είδε υγιής γέγονας. Νικέτη αμάρτανε ή να μη χείρον τι συγγένεται. Στο εξής να μην αμαρτάνεις για να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο». Έφυγε λοιπόν ο άνθρωπος εκείνος, αφού γνώρισε πλέον τον Ιησού στο ναό, και είπε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος τον έκανε υγιή. Αυτή είναι σύντομα η παράφραση, η μετάφραση της Ευαγγελικής Περικοπής. Και τώρα με βάση τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ας κάνουμε μερικές σκέψεις, ας παρακολουθήσουμε μερικά σοφά σχόλια του μεγάλου ερμηνευτού, του Αγίου Πατρός, για να ωφεληθούμε και εμείς. Όσα προλάβουμε, στην ώρα που έχουμε εδώ ορίσει, όσα δεν προλάβουμε, θα τα πούμε κάτω στο Αρχονταρίκι, για λίγο σήμερα. Αρχίζοντας την ερμηνεία αυτής της περικοπής, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση για την πολύ μεγάλη ωφέλεια και την πολύ μεγάλη αξία που έχει η Αγία Γραφή. Και μας λέει ότι όπως στα χρυσορυχεία με τα μέταλλα, οι χρυσορύχοι δεν αφήνουν ούτε την παραμικρή φλέβα, διότι και η παραμικρή φλέβα χρυσού τους δίνει πολύ πλούτο, έτσι και στις Θείες Γραφές «Ιώτα εν ημία κεραία ουκ αζήμιον παραδραμήν». Ακόμη και ένα γιώτα και μια κεραία δεν πρέπει να την αφήνουμε να ξεφεύγει από την ερμηνεία. Τι ωραία! «Καθάπερ εν της μετάλλης του χρυσίου ουδέ την βραχυτά την φλέβα παριδίν αν της ανάσκητο των περιτάφτα δεινών». Κανένας από τους δεινούς χρυσοχώους δεν θα ανεχόταν να αφήσει ακόμη και την πιο μικρή φλέβα του χρυσού, άτε πολύν εργαζομένην πλούτων, γιατί και αυτή η μικρή φλέβα χρυσού δίνει πολύ πλούτο, έτσι και στις Θείες Γραφές, «Ιώτα εν ημία κεραία ουκ αζήμιον παραδραμήν». Αρχίζει λοιπόν και διαρωτάται, ποια ήταν αυτή η εορτή κατά την οποία ανέβηκε ο Χριστός στο Ιεροσόλυμα? Και ανέβη Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Ποια ήταν η εορτή? Εμή δοκή ή της Πεντηκοστής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί πως ήταν η Πεντηκοστή μετά από το Πάσχα, η πρώτη Πεντηκοστή μετά από το πρώτο Πάσχα. Περίοδος περίπου τέτοια που ανέβηκε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχουν άλλοι ερμηνευτές οι οποίοι θεωρούν πως ήταν άλλες γιορτές, η εορτή της Κοινοπηγίας ή με άλλη Ιουδαϊκή εορτή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί πως ήταν η εορτή της Πεντηκοστής κατά την οποία ανέβηκε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα. Και γιατί στις μεγάλες γιορτές διερωτάται ανέβαινε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα? Και η απάντηση του είναι εν πρώτης για να φανεί ότι αυτός είναι μαζί με το λαό και γιορτάζει μαζί με το λαό. Συνεχώς εν τες εορτές επιχωριάζει την πόλη. Τούτο μεν είναι αδόξη με ταυτόν εορτάζει. Από τη μια για να φανεί ότι γιορτάζει και αυτός το Πάσχα μαζί με όλους. Δεν ήθελε να διακρίνεται, να φαίνεται σαν κάτι ξεχωριστό. Ιδιαίτερα όμως, τούτο δε είναι το πλήθος επισπάσιτε το άδολον. Τον αγνό, τον άδολο λαό ήθελε να τον κερδίσει με το κήρυγμά του. Και το δικαιολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μάλιστα γάρ εν τες ημέρες ταύτες οι αφελέστερων διακείμενοι συνέτρεχον. Τις μεγάλες γιορτές ο πολλής κόσμος, ο αφελής έτρεχε. Γι' αυτό και εμείς εδώ και οι κληρικοί και οι άλλοι δεν πρέπει να παρεξηγούμαστε όταν βλέπουμε στα πανηγύρια να υπάρχει πολλής κόσμος, τρέχει ο απλός ο κόσμος στα πανηγύρια. Ίσως είναι ευκαιρία στα πανηγύρια αυτά και εμείς με το κήρυγμά μας, με τον λόγο μας να κερδίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται τις άλλες φορές στα πανηγύρια. Θεωρούσε ευκαιρία να κερδίσει αυτόν τον άδωλο λαό, γι' αυτό πήγαινε στις μεγάλες γιορτές ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στα Ιεροσόλυμα. Εκεί λοιπόν λέει ότι υπήρχε μία στοά όπου υπήρχαν τυφλοί, χολοί, ξηροί. Οι ξηροί είναι οι παράλυτοι, οι χολοί είναι οι κουτσοί, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος. Και διερωτάται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι τρόπος θεραπείας ήταν αυτός, να έρχεται ένας άγγελος από καιρού εις καιρών, να ταράσει το νερό και όποιος προλάβαινε και έμπαινε πρώτος μέσα στο νερό, αυτός θεραπευόταν. Τι σκοτής θεραπείας τρόπος ούτως, τι τρόπος θεραπείας είναι αυτός, ποιον ημίν μυστήριον ενίτεται, μήπως ο τρόπος αυτός της θεραπείας υπενήσεται, μας διδάσκει κάποιο μυστήριο. Και με βάση αυτή τη σκέψη του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί ότι αυτή η κολυμβήθρα εκεί, μέρα στην οποία μπαίνοντας κανένας μετά από την ταραχή του ύδατος γινόταν καλά, συμβολίζει και προτυπώνει το βάπτισμα όλων μας. Και κάνει πολύ ωραίες σκέψεις γύρω από το θέμα αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όπως και εδώ υπήρχε νερό, έρχεται και στην κολυβήθρα του βαπτίσματος. Κολυβήθρα ήταν και εκεί, και στην κολυβήθρα του βαπτίσματος υπάρχει νερό. Και όπως εκεί ο Άγγελος τάρασε το νερό, έτσι έρχεται και εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στο νερό και το εξαγιάζει, το ταράσει. Με συνέπεια εδώ όχι να έχουμε την σωματική ίαση στο βάπτισμα, αλλά την άφεση των αμαρτιών μας, την αναγέννηση των αμαρτιών μας. Είναι πολύ ωραία αυτή η σκέψη του Αγίου Ιωάννου. «Και άγγελος καταβαίνων ετάρατε το είδωρ και η αματικήν ενετήθη δύναμη». Οι να μάθωσιν οι Ιουδαίοι ότι πολλό μάλλον ο των αγγέλων δεσπότης πάντα τα νοσήματα της ψυχής ιάται δύναστε. Για να μάθουν ότι ο δεσπότης μπορεί. Αλλώς περεντάθα ουχ απλώς ιάτο των υδάτων η φύσης. Η θεραπεία η σωματική δεν οφειλόταν στην φύση των υδάτων. Δεν είχαμε όπως λέμε ιαματικά λουτρά. Δεν ήταν το νερό που θεράπευε. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει και σήμερα πηγαίνουν μερικοί και κάνουν λουτρά, ιαματικά λουτρά. Και η Ελλάδα και όλοι οι τόποι είναι γεμάτοι από ιαματικά λουτρά. Και εξαιτίας αυτής της φυσικής θεραπευτικής δύναμης που έχουν τα ιαματικά λουτρά, θεραπόβαν. Αν όμως ήταν έτσι και ήταν φυσική αυτή η ενέργεια, έπρεπε διαρκώς τα νερά να θεραπεύουν και όχι μόνο ένας, μια φορά μετά από την ταραχή του ύδατος. Επρόκειτο εδώ περί υπερφυσικού θαύματος που οφειλόταν στην ενέργεια και στην κίνηση που έδινε ο άγγελος μέσα στο νερό, γιατί διαφορετικά αν ήταν συνήθις ιδιότητα του νερού θα θεράπευε πάντοτε και όχι μια φορά το χρόνο ή έναν μόνον. Και το παρατηρεί αυτό ο Άγιος Ιωάννης. Αλλώς περεντάφθα ουχ απλώς ιάτο των υδάτων η φύσης, ή αν διαπαντός τούτο εγίνητο. Αν στη φύση των υδάτων οφειλόταν η θεραπεία, έπρεπε διαρκώς να γίνεται αυτό. Αν επί της του αγγέλου ενεργία, επειδή ο άγγελος ενεργούσε, γι' αυτό θεράπευαν τα νερά. Και λέει τώρα στο βάπτισμα, ούτω και εφημών ουχ απλώς το είδωρ εργάζεται, και στο βάπτισμα, το ότι αναγεννάται ο άνθρωπος με το βάπτισμα, αυτό δεν το κάνει το νερό, η φύση του νερού, αλλά όταν την του πνεύματος δέξετε χάρη, τότε άπαντα λύει τα αμαρτήματα. Όταν το νερό του βαπτίσματος δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του βαπτίσματος, τότε το νερό του βαπτίσματος λύει όλα τα αμαρτήματα. Και αυτή λοιπόν, γύρω από αυτήν την κολυβήθρα επανέρχεται στην περικοπή, υπήρχε πλήθος των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Και συνεχίζει, τότε μεν η ασθένεια κόνημα το βολουμένο θεραπευθεί είναι εγίνετο. Τότε όταν κανένας ήταν άρρωστος, δεν μπορούσε να πάει να θεραπευθεί, αν κάποιος δεν του πήγαινε, ήταν κόνημα σε αυτόν που ήθελε να θεραπευτεί. Νυν δε Κύριος έκαστος εστί προσελθήν. Στο βάπτισμα όμως ο καθένας μπορεί να έλθει. Και εδώ βέβαια τα λέει αυτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι την εποχή που τα λέει αυτά ακόμη υπήρχε το βάπτισμα των ενηλίκων και μπορούσε ο καθένας να πάει και να βαπτιστεί. Ούγαρ άγγελος εστίν ο ταράσον, αλλά των αγγέλων δεσπότης το πανεργαζόμενος. Στο βάπτισμα δεν έρχεται ο άγγελος να ταράξει το νερό και να το αγιάσει, αλλά είναι ο δεσπότης το πάντων. Και ούκαι στην υπήν νυν των κάμνοντα άνθρωπων ούκαι έχω. Δεν μπορεί να πει κανένας, δεν έχω κάποιον να με πάει να βαπτιστώ, ενώ δεν έρχομαι, έρχεται άλλος προημού. Αλλά κι αν όλοι οι οικουμένοι έλθει και βαπτιστεί, η χάρη του βαπτίσματος δεν ξοδεύεται. Ούτε η ενέργεια δαπανάται, αλλά μία μένει και τέτοια όπως και πριν. Και όπως λέει οι ηλιακές ακτίνες κάθε μέρα φωτίζουν την ημέρα και ού δαπανώνται, οι ακτίνες του ήλιου κάθε μέρα μας φωτίζουν, δεν ξοδεύονται οι ακτίνες του ηλίου. Έτσι και η χάρη του βαπτίσματος, όσοι και αν βαπταστούν, δεν ελαττούνται από το πλήθος των βαπτιζομένων. Και ας αφήσουμε τώρα τον συμβολισμό του βαπτίσματος και ας έρχομαι στον παραγγελικό. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Ιωάννης, «Και τίδήποτε πάντα σ' αφήσω Ιησούς επί των 38 έτη έχοντα ήλθε». Εκεί όπως ακούσαμε υπήρχε πλήθος των ασθενών, τον κόσμος πολλής. Πώς ο Χριστός τους άφησε όλους τους άλλους και ήρθε σε αυτόν που είχε 38 χρόνια για να τον κατρέψει. Τι δε και ρωτά θέλεις υγιής γενέστε. Και γιατί τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής, ποιος δεν θέλει να γίνει υγιής. Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι για να μάθει ο Χριστός. Ο Χριστός ήξερε ως παντογνώστης Θεός και πόσα χρόνια ήταν άρρωστος, και ότι ήθελε να γίνει υγιής. Γιατί τον ερωτά ή να μάθει, να μάθουμε εμείς την καρτερία του, να μας διηγηθεί, να πει είμαι 38 χρόνια εδώ και δεν έχω έναν άνθρωπο να μας βοηθήσει και για να μας πει ότι 30 χρόνια εδώ υπομένω και καρτερώ. Γι' αυτό το ρώτησε ο Χριστός, ή να δείξει τούτου την καρτερία και ή να γνώμενο ότι δια τούτο τους άλλους αφήσει επί τούτον ήλθε. Κανένας άλλος από τους ασθενείς δεν υπέφερε τόσα πολλά χρόνια, 38 χρόνια παράλυτος, όσο ο παράλυτος αυτός. Και στη συνέχεια επίσης, αναφερόμενος πάλι στην καρτερία, θέλεις υγιής γενέστε. Έκπληκτος η καρτερία του παραλύτου. Είναι εξαιρετική, λέει, έκπληκτος, εκπληκτική η καρτερία του παραλύτου. Έτη 38 έχουν και καθέκαστον εν ιαυτόν απαλλαγίσεστε του νοσήματος προσδοκών, προσίδρε δέτε και ουκ αφίστατο. Φανταστείτε να είμαστε στη θέση του και να περιμένουμε 38 χρόνια, να περνάει ένας χρόνος, να μας προλαβαίνει άλλος και να μπαίνει μέσα και να θεραπεύεται, να έρχεται ο δεύτερος χρόνος, να συμβαίνει το ίδιο, 30-38 χρόνια να συμβαίνει το ίδιο. Και όμως λέει ουκ αφίστατο. Δεν έφευγε. Πέρασαν 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 38 χρόνια. Κανένα χρόνο δεν πρόλαβε να πάει και να θεραπευθεί και όμως ουκ αφίστατο. Και δεν τον απήλπισα, λέει, ούτε τα προηγούμενα χρόνια που είχαν περάσει, αλλά ούτε ακόμη και τα μέλλοντα. Ποιος θα τον βοηθούσε να πάει και στα επόμενα χρόνια να πάει και να θεραπευθεί και όμως ουκ αφίστατο. Και επί τη βάση αυτής της καρτηρίας, της υπομονής, την οποία ανέδειξε ο παράλυτος, ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος κάνει τις εξής σκέψεις και με αυτές τις σκέψεις θα τελειώσουμε και τα υπόλοιπα θα στα πω κάτω στο αρχονταρίκι. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, δέστε 38 χρόνια ο παράλυτος, τι λέει. Εσχυνθόμεν τίνιν αγαπητή και στενάξομεν επί τη πολύ ημών ραθυμία. Εμείς αγαπητοί μου λέει ας ντραπούμε και ας στενάξουμε για την ραθυμία μας, για την τεμπελιά μας. 38 χρόνια ήταν εκεί προσεδρεύων και δεν έπαιρνε αυτό που ήθελε και δεν έφευγε. Και δεν το έπαιρνε όχι γιατί ο ίδιος αμελούσε, αλλά επηρεαζόμενος παρετέρω, γιατί οι άλλοι δεν τον άφηναν. Και βίαν πάσχων και ουδέ ούτως ενάρκα. Και παρά το ότι οι άλλοι τον έσπρωχναν και προλάβαιναν εκείνοι, ούτε έτσι αγανακτούσε και παρέμενε εκεί. Ημείς δε, αυτό είναι το δίδαγμα, ημείς δε εάν 10 ημέρες προσεδρεύσομεν σπουδαίως υπέρ κοινώς παρακαλούντες και μη τύχομεν, οπνούμε λοιπόν τη αυτή και χρήστε σπουδή. Εμείς αν αρχίσουμε να κάνουμε προσευχή 10 μέρες, κάνουμε 10 μέρες προσευχή ή σταματούμε στην πρώτη και στη δεύτερη. Αλλά ακόμη και 10 μέρες λέει αν κάνουμε προσευχή, εμείς δε 10 ημέρες αν κάνουμε προσευχή και παρακαλούμε τον Θεό για κάποιο, αν δεν το επιτύχουμε σταματούμε. Οκνούμε λοιπόν τη αυτή και χρήστε σπουδή. Και ανθρώπις μεν το σου των προσεδρεύομεν χρόνων, στρατευόμενοι, καταλεπορούμενοι και διακονούντες δουλοπρεπείς διακονίες. Και μερικές φορές πηγαίνουμε κοντά σε ανθρώπους, ως στρατιώτες, ως υπάλληλοι και καθόμαστε εκεί δίπλα τους και τους παρακαλούμε και προς το τέλη πολλάκης και αυτής της ελπίδος εκπίπτοντες. Και μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους διακονούμε και τους παρακαλούμε δεν μας εκπληρώνουν αυτό το οποίο ζητούμε, και όμως εμείς πηγαίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους με τα μέσα, σε παρακαλώ, βοήθησέ με κτλ. Το δε δεσπότη το ημετέρω στο Θεό όμως εν θα πάντως εστίν απολαβήν την αμοιβήν πολλό μίζο των πόνων, όπου θα πάρουμε την αμοιβή πολύ μεγαλύτερη από την κούραση και από τον πόνο, εκεί κουραζόμεθα ουκ ανεχόμεθα προσεδρεύειν μετά τις προσικούς της σπουδής. Δεν έχουμε την σπουδή την οποία πρέπει να επιμένουμε στο Θεό. 38 χρόνια ο παράλυτος. Και κάνει εδώ επίσης την εξής πολύ ωραία σκέψη. Ακόμη λέει, κι αν από την προσευχή την οποία κάνουμε προς το Θεό για να μας λύσει κάποιο πρόβλημα, δεν επιτυχάνουμε αυτό το οποίο ζητούμε, πάλι έχουμε ωφέλεια. Ποια είναι η ωφέλεια? Η γάρ και μηδέν λαβήν ειν, ακόμη κι αν δεν παίρνουμε τίποτα από την προσευχή μας από το Θεό, αυτό τούτο, το συνεχώς αυτό διαλέγεστε, ουχή μυρίων άξιων αγαθών ειν ζητήστε. Το να είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία με το Θεό, να συζητούμε με το Θεό, αυτό ακόμη δεν είναι κάτι πολύ σπουδαίο, μας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνούμε με το Θεό. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει απάντηση στην ένσταση αλεπίπονων η διηνεκής ευχή. Είναι κουραστικό πράγμα να προσεύχεται κανένας διαρκώς, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Οι μοναχοί και πολλοί και στον κόσμο κατορθώνουν αδιαλείπτος. Είναι δύσκολο πράγμα, επίπονον η διηνεκής ευχή. Είναι κουραστικό η διηνεκής, η συνεχής ευχή. Και τι υπέμει ουκ επίπονον των της αρετής. Υπάρχει, λέει, τίποτε που να μην είναι επίπονο. Μπορεί κανένας να κατορθώσει στη ζωή του κάτι καλό, κάτι αγαθό που να μην έχει κόπο, να μην έχει πόνο. Και τι υπέμει ουκ επίπονον των της αρετής. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μία ανάλυση εξαιρετική, την οποία και εγώ ως νεαρός διδάκτορ, όταν είχα ασχοληθεί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αυτές τις θέσεις που τις παρουσίασε, λέει εδώ, και αυτά είχα βρει και εγώ τότε, ότι ο Θεός ήθελε η ζωή μας να είναι άνετη, να μην έχει πόνο, να μην κουραζόμαστε. Και στον Παράδεισο έκανε τους ανθρώπους χωρίς πόνο. Ακόμη και όταν εργάζονταν οι άνθρωποι, δεν είχε κούραση αυτή η εργασία, αλλά αποδείχθηκε όμως ότι ο άνθρωπος μέσα στην άνεση και μέσα στην ευημερία πνευματικά καθυστερεί και καταστρέφεται, και απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι οι κοινωνίες σε όλες τις εποχές. Όπου υπάρχει καλοπέραση, όπου υπάρχει ευημερία, ξεχνιούνται οι άνθρωποι και δεν προχωρούν στην αρετή. Επίπονον, λέει, επίησεν ημών την ζωήν. Σας έδωσε, λέει, στον Παράδεισο να τρυφάτε, αλλά γίνεται χειρότερη με την άνεσή της. Γι' αυτό εκέλευσα λοιπόν πόνους ημίν επιτεθήνε και υδρώτας. Γι' αυτό θέλησα στο εξής για σας, για το καλό σας, και να προκόψετε στην αρετή, να σας βάλω στη ζωή σας να έχετε πόνους και υδρώτες. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μη στεναχωριέστε αν ο Θεός μας στέλνει αρρώστιες και δυσκολίες. Να στενοχωριόμαστε αν δεν μας στέλνει. Γιατί σε εκείνους που δεν στέλνει ο Θεός πόνους και αρρώστιες και κακοπάθεια, αυτοί καταστρέφονται, αυτοί φύρονται. Και φέρτε παράδειγμα ακόμη και την προσωπική σας ζωή και εγώ την προσωπική μου. Λίγο να νιώσουμε άνεση, λίγο να νιώσουμε ότι καλοπερνούμε, ξεχνιόμαστε. Και ξεχνούμε και τον Θεό, ξεχνούμε και τα θεία, ξεχνούμε και την αρετή, ξεχνούμε και την προκοπή. 38 χρόνια σε αυτόν τον παράλυτο έδωσε ο Θεός. Ποιος από εμάς υποφέρει 38 χρόνια και το έδωσε 38 χρόνια για να του πει ο Χριστός στο τέλος. Αυτή η ασθένειά σου για σένα είχε συνέπεια της αμαρτίας σου. Τώρα σε κάνω καλά και στο εξής να μην αμαρτάνεις. Να το θεραπεύσει όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Και θα δούμε κάτω στο αρχονταρίκι τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το πού οφείλονται οι ασθένειες. Οφείλονται στην αμαρτία. Επειδή είμαστε αμαρτωλοί, γι' αυτό μας στέλνει ο Θεός αρρώστιες. Συμβαίνει και αυτό μερικές φορές για να μας χειδημαγωγήσει. Αλλά οφείλονται και σε άλλους λόγους. Αυτά όμως θα τα δούμε κάτω στο αρχονταρίκι. Σημασία πάντως τώρα έχει να μάθουμε από αυτό που είπε, εσκυνθόμεν τίνιν, να ντραπούμε εμείς που μπροστά στην παραμικρή δυσκολία αφήνουμε την προσευχή. Μια ώρα προσευχόμαστε, δύο μέρες προσευχόμαστε, μια εβδομάδα προσευχόμαστε και σταματούμε. 38 χρόνια ο παράλυτος, εκπληκτική η καρτερία και η υπομονή, και ας το μιμηθούμε σε αυτό, αμήν.